Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê bi daxuyaniya keşbîra giştî ra bilançoya rewşa mafê mirovan li hundir Efrînê. Ya şeş mehên borî ragihand. Di bilançoyê de binpêkirin û sûcên ji aliyê serdestê Tirk û grûpên çekdariyên bi ser wêva hatine kirin, bi hejmar hatin aşkere kirin. Berdefkê rêxistina mafê mirovan ya Efrînê İbrahîm Şêxo ji me re axivî û ev agahî parve kirin.
Di derbarê 6 maha de 35 kes hatin kuştin, ji wan 9 jin û 13 jî zarokin. Ravandin 303 kes hatin ravandin, ji wan 25 jinin û yek jî zarokekî şîr dimeceyin. Birîna daran, hejmara dara hatin birîn 23,203 dar û şewitandin jî 5,000 bêtir. Cihê şînwaran 18 mewqe hatî dizîn xirang kirin.
Her wiha Şêxo diyar kir ku armanca Tirkiye ji wan kiryaran koçberkirina Kurdên li herêmê mane û da zanîn ku pêvajoya guhartina demografî li Efrînê û navçeyên wê derbasî qonaxeke nibûye. Ew jî avakirina kumgehan ji bo Erebû Tirkmenan da ku li herêmê bên bi ceh kirin. Şêxo wiha pêda çû.
Zirarikî mezin, metesikî mezin, dema te 300,000 kes koçber kir, 400,000 derbasî wir vicih kir, di mistewtanatê daha digre, mal û milkê Kurdan dest werdan ser dikin, ê xelkê Efrînê, û di vê derê de jî berdewamkirina wê gartina demografîk hev jî metesîkê tîne tê. Em jî dizanin civaka nevdewletî bercewandiyê wan, girêdayî wan ve bercewandiyan êzen pişêxî nabîne ker û lal e.
Berdefkê rêxistina mafê mirovan balkişanda ser hewildanên Tirkiyê ji bo nixmandina ser kiryarên xwe ku vê yekê bêriya derbaskirina hin rojnamevanan dike da ku rewşê spî bikin û ji stûbariya wê Tirkiyê bidin alî. Wî bêdengiya saziyên hiqûqî rexne kir û ev helwest nîşan da.
Bangaziya xwe dişînin ji rêxistinên mafê mirovan navdewletî منظم عفو دولية حامو رخستن اگ علاق دار دوی مجالی بین پیکرن دا بانگا خود کنج بارا بی بین پیکرن وستک ناندن و کجبر بگرن جی واری خو او دا گل کریا ترکیه سر آخ و عفرین و حمو آخ و سیرج بکشی و حمو کز سیجدار جی وارن جزا کرن بموجب قانون دولتی.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku rewşa mafê mirovan li Efrînê ji dema destdanîna Tirkiyên ser herêmê pir xirab bûye. Gelek raportên hiqûqî grûpên çekdar bi encamdana tawanên şerî yên li dijî mirovahî sûcdar kiribûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.